yn eich barn chi, oedd y cyfryngau yn wrthrychol, hynny yw, a o'n nhw'n rhoi sylw teg i bobl oedd yn gwrthwynebu?
Mi gafodd rhai oedd yn erbyn yr arwisgiad dipyn o sylw, ac fe wnaed dipyn o ryw gyfweliadau gyda arweinwyr FWA. Mi gath ryw fath o bantamain oedd yn fod nhw'n ddim yn credu bod nhw'n yn hollol ddifrifol yn ei holl perfformiadau. Gethon nhw llawer iawn mwy o sylw nag o'n nhw'n heiddi, a dwi'n meddwl bod y cyfryngau wedi defnyddio nhw fel rhyw fath o sioe, a cael mynd i ffilmio nhw'n ymarfer ag yn y blaen, pethau o ran eu gwerth nhw ymwleidyddol, doedd ddim llawer tu ôl iddyn nhw. Oedden nhw'n gymeriadau, chod, lliwgar iawn, ac mae rhaid dweud, mae rhywun yn meddwl fel ie, nhw'n dynion ifinc wedi cael rhyw syniad rhamantaidd o be gallan nhw'n neud, chod, a ffurfio tri efelychu, chod, yr IRA yn Iwerddon, ond bobl Cymru ddim diolch i drefn, ddim mynd i'r cyfeiriad yna, felly ond ddim yn fygythiad gwirioneddol, ond gathon nhw llawer iawn gormod o sylw yn y marn i, ac mi oedd hynny chyfod yn rhywbeth i ddaru wrthweithio ymdrechion Plaid Cymru i ddangos i hynny'n fel Plaid Democrataidd, ac ddim dros unrhyw fath o drais. Dyna beth mawr ddath trwodd er i Gwynfor Ifans golli y sedd yn 70 i raddau helwydd hynny a ffactorau eraill hefyd. Yn y diwedd, mi ddath Plaid Cymru allan ohono fo gyffredinol fel Plaid Democrataidd oedd yn gwrthod unrhyw fath o drais ac unrhyw fath o weithredu o gwirioneddol fel oedd i gael yn Iwerddon.